Jos sinulla on Raamattu mukanasi, minä pyydän sinua ottamaan esille Lukkaan evankeliumista luvun 10, jakeesta 18, jakeeseen 21 löytyvät Jeesuksen profeetalliset sanat, joilla lähdemme liikkeelle tässä Raamattu tunnissamme. Silloin Jeesus sanoi heille, minä näin saatanan lankeavan taivaasta, niin kuin salaman. Jos sinä katselet nyt luetun jakeen alaviitettä, niin sinun raamattukäännöksessäsi aivan samalla tavalla kuin minunkin raamatussani on viittaus ilmestyskirjan lukuun 12. Kuka tahansa, joka tuntee profeetallista dispositiota ilmestyskirjassa ja yleensä Jumalan profeetallisessa sanassa, tietää hyvin, että se mitä Jeesus sanoo tässä jakeessa, ei ole viittaus johonkin jo tapahtuneeseen tosiasiaan, vaan tässä on viittaus sellaiseen, joka meidän ajassa elävien ihmisten aikaulottuvuudessa on edessäpäin. Mutta mitä tulee Jumalaan, jos ei ole aikaa, joka on ikuinen presens, minä olen. Tämä Jumala Jeesuksessa pystyy puhumaan tästä, mitä tapahtuu ajassa vielä edessämme päin. Jonakin sellaisena, mikä hänen silmissänsä on jo tapahtunut tosiasia. Ja tämä on suurimmoinen tieto meille, jotka elämme näitä päiviä, jolloin aivan ilmeisesti tämä saatanan tuleminen taivaasta maan päälle on täydessä vauhdissa. Sillä Jeesuksen teksti jatkuu ja hän puhuu ja sanoo näin. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuna taivaissa. Sillä hetkellä hän riemuitsi pyhässä hengessä ja sanoi, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsen mielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Pyydän sanoa, ennen kuin menen varsinaisesti siihen, mitä tulen ottamaan esille tänä iltana, tätä raamattu opetusta ja siihen ankkuroituvaa katsausta uuden aikakauden liikkeen tämänhetkiseen tilanteeseen, moni järjessänsä näitä asioita ajatteleva saattaa ihmetellä ja saattaa pitää jopa naurun ja pilkan kohteen. Mutta jos sinä olet Jumalan ihminen, sinä olet Jumalan lapsi, ja sinulla on oikealla tavalla lapsen mielinen asennoituminen siihen, mikä on ihmisjärjelle luonnollisella tasolla käsittämätöntä. Sinä ymmärrät sen, mitä tulemme tänä iltana ottamaan esille, sinä et ainoastaan ymmärrä, vaan sinä tulet käsittämään, miten vakavista asioista on kysymys. Pidä koko ajan edessäsi tämä voiton horisontti, jonka Jeesus on meidän eteemme sanoillansa piirtänyt. Mitä tahansa on tulossa, niin me tiedämme yhden asian. Jumalan lapsille on annettu valta tallata kaikkia näitä olioita, jotka ulkoavaruudesta ovat jo tulleet, ovat parasta aikaa tulossa. Jopa, jos me täällä olisimme sinä päivänä, kun saatana itse lentää ilmakehästä lopullisesti maapaneetan päälle, hän ei ole suurempi eikä väkevämpi kuin sinä tai minä olemme. Kun saatana eräänä päivänä sidotaan, on jollakin tavalla hätkähdyttävää raamatullista huumoria se, että hänet sitoo enkeli, jonka nimeä Raamatussa ei mainita, ei edes korosteta, että hän olisi jollakin tavalla erikoinen enkeli ruhtinas. Raamatun sana osoittaa meille, tulee joku enkeli, tulee yksi enkeli, joku enkeli, kuka tahansa, se ei merkitse yhtään mitään. Tulee yksi enkeli ja sitoo saatana. Näin vähäinen on saatanan voima Jumalan ja hänen joukkojensa edessä. Saatanan voima on valheessa. Ne, jotka uskovat hänen valheensa, näkevät hänet väkevänä. Me emme usko hänen valhettaansa, me uskomme häntä, joka on totuus. Ja hän vapauttaa meidät siihen valta-asemaan, jonka me saamme omistaa ja jota me tunnustamme tänä vuoden vaihteena ja alkavaa 90-lukua varten. Palatkaamme ajatuksessamme siihen, mitä uuden aikakauden liikkeen piirissä tunnustettiin ja julistettiin näinä tunteina 12 kuukautta sitten. Sinä, joka olet jonkun verran paneutunut uuden aikakauden liikkeen toimintoihin, tiedät, että muutamien viimeisten vuosien aikana joulukuun viimeisenä päivänä universaalista aikaa kello 12, meidän suomalaista aikaamme kello 14, kautta maailman vuosi vuodelta lisääntyvät miljardit. Huomaa, minä en puhu miljoonista, minä puhun miljardista ihmisestä. Lisääntyvät miljardit ihmisiä ovat joko suoran inhimillisen opetuksen tai heitä sitovien henkisten ja hengellisten voimien epäsuoran henkisen vaikutuksen alaisuudessa. Yhdistyneet meditaatioon ja rukoukseen, jolle he ovat pyrkineet yhteyteen niiden voimien kanssa, joita uuden aikakauden liikkeessä pidetään Jumala-voimina, ja ovat kulloinkin jokaisen vuoden viimeisenä päivänä massana, uskoen ja luottaen siihen, että yhdistyneessä samanmielisessä mietiskelyssä ja rukouksessa on valtava voima, ovat massana pyytäneet ja myöskin tehneet lupauksia ja vannoneet valoja siitä, miten heidän elämässänsä edessä olevan vuoden kautta uuden aikakauden liikkeen prinsiipit ja päämäärät tulevat jälleen lähemmäksi lopullista toteutumista. Kun vuosi sitten tällainen meditatiivinen ja rukouksellinen yhteys koettiin noin 2 miljardin ihmisen kesken. Minä lainaan tämän liikkeen omia julkaisuja esittäessäni tämän arvion. Silloin vuosi sitten päämäärä oli meitä kristittyjä ajatellen hyvin hätkähdyttävä. Uuden aikakauden liikkeessä uskotaan, että se oppi, jota fundamentalistinen kristillisyys edustaa, on lopultakin viimeinen este sen uuden aikakauden läpimurtautumisen tiellä, jonka päämääränä on lopultakin tehdä jumalia jokaisesta ihmisestä. Koska raamatullinen kristinusko on tällainen viimeinen este, se on hävitettävä. Ja niinpä vuosi sitten tämänkaltaisia iskulauseita oli luettavissa ja kuultavissa erilaisten, niin satojen, jopa tuhansien erilaisten uuden aikakauden liikkeen lehtien, monisteiden, radio-ohjelmien, televisio-ohjelmien, filmien, videoiden ja muiden välityksellä. Tässä on muutamia todellisia lainauksia vuoden takaisista iskulauseista. Kristityt, jotka uskovat Raamattuun kirjaimellisesti Jumalan sanana, on hävitettävä. Kristityt, jotka julistavat, että Jeesuksen Kristuksen veressä on jokin voima, on hävitettävä. Raamattuun uskovien eteenpäin meneminen on pysäytettävä. On luotava tappiomentaliteetti kristityissä. On saatava kristityt uskomaan, että missään maapallolla kristin usko ei ole enää eteenpäin menossa. Se on pysähtynyt, se on taantumassa, on luotava tappiomentaliteetti kristittyihin. Ja vielä yksi otsikko. On sokaistava kristittyjen hengellinen näkökyky. On sokaistava kristittyjen kyky nähdä hengellisiä asioita siinä merkityksessä, että he eivät julista sellaista, joka olisi este uuden aikakauden läpi murtautumiselle. Näitä sloganeja on enemmän, niitä voitaisiin ottaa satoja esille. Niitä on lausuttu jopa, hämmästyttävää kyllä, Pieksämäellä, Suomen kirkon sisälähetysseuran työkeskuksessa, joka vuokrattiin kuluneena kesänä uuden aikakauden liikkeen suurta tapahtumaa varten. Täytyy todeta heti perässä, että tuota vuokraamista ei suoritettu tietoisuudessa siitä, kenelle nämä tilat loppujen lopuksi tulivat. Merkittävää on se, että myöskin Suomen Raamattuopistoa lähestyttiin tuolla Kauniaisessa ja alkusyksystä pyrittiin Suomen Raamattuopiston tiloihin järjestämään samantyyppinen uuden aikakauden konferenssi, jonka idea on siinä, että laitoksissa, instituutioissa, kouluissa, seurakunnissa, kirkoissa, missä tahansa, jossa Jumalan sana julistetaan ja jossa Jeesuksen Kristuksen veren voimaa ja Raamatun fundamentalistisia totuuksia pidetään esillä, siellä nämä uuden aikakauden ihmiset pyrkivät kulkemaan omien loitsujensa, rukoustensa, henkimaailman avattavien yhteyksien kanssa ja luomaan näiden instituutioiden sisäpuolelle henkisiä varauksia ja latauksia, jotka tulisivat pysyvällisesti häiritsemään esimerkiksi kristittyjen sielun elämää, heidän ajatusmaailmojensa toimintoja niin, että he eivät pystyisi lukemaan ja ymmärtämään sitä, mitä he lukevat Raamatusta. Jumalan kiitos Kauniaisten kohdalla. Ja tällainen varaus saatiin peruttua ja tällaista tapahtumaa siellä ei pidetty, mutta Pieksämäellä esimerkiksi pidettiin esillä Urantia-kirjaa, tätä kirjaa, joka on uuden aikakauden varsinainen Raamattu, jonka väitetään olevan kosmoksesta tullut viimeisin testamentti, jossa on lopullinen totuus Jeesuksestakin. Tätä kirjaa luettiin Pieksämäellä, pidettiin kymmeniä erilaisia työryhmiä tämän kirjan äärellä, ja Suomen kirkon sisälähetysseuran Pieksämäen laitokset, joissa huomaa, on Suomen suurin raamattukirjapaino. Suomen suurin raamattukirjapaino, lähes joka toinen raamattu, kenties enemmänkin, teidän käsissänne tänä iltana on painettu Pieksämäellä. Ei ole samanarvoista, että tämä uuden aikakauden liikkeen oma raamattu, Urantia-kirja, otetaan esille noissa tiloissa. Ja useamman päivän aikana kerätään demonista latausta Pieksämäelle näihin pisteisiin, näihin paikkoihin, luomaan olosuhteita, joissa esimerkiksi raamatun painaminen ja raamattuun liittyvä kustannustoiminta joutuisi ties minkälaisten hankaluuksien kohteeksi. No niin, kun me katselemme taaksepäin pelkästään omassa maassamme kuluneen vuoden tapahtumia, niin minä alleviivaan näistä äsken esille ottamistani iskulauseista yhden ja liitän siihen muutamia ajatuksia. On sokaistava kristittyjen hengellinen näkökyky. Kun me katselemme taaksepäin tämän vuoden ajalta sitä, mitä on tapahtunut Suomen Sionissa, niin en halua loukata ketään, en halua esittää arvostelua, mikä ei olisi lausuttu rakkaudessa, mutta totuuteen sidotulla omalla tunnolla, ja kuitenkin minun täytyy sanoa näin. Olen sitä mieltä, että yhdessä vuodessa Suomen kristikunnan piirissä on tapahtunut enemmän pimentymistä totuuden suhteen, kuin on tapahtunut kenties vuosien tai muutamien vuosikymmenien aikana. Otan esille muutaman esimerkin. Ensinnäkin seurakuntien ja kristillisten toimintojen profeetallinen ääni on huomattavassa suhteessa vaientunut. Miten monta saarnaa olemme kuulleet viimeisen vuosineljänneksen aikana, joissa Suomen kristityille on tuotu esiin varoituksen sana siitä väärästä rauhan liikehdinnästä, joka tällä hetkellä imartelee ja koskettaa myöskin kristittyä meidän maassamme. Miten monta varoituksen sanaa sinä olet kuullut? Gorbatsovista, Bushista, Maltan neuvotteluista, näistä uuden aikakauden käsitteistä, joissa on luvattu tämän vuoden loppusuoralla rauhaa, uusia näkökulmia, toivon horisontteja ihmiskunnalle. Miten monta tällaista saarnaa olet kuullut? Miten monta kristillistä lehteä on käteesi tullut, joista olet lukenut profeetallista varoitussanomaa tälle ajalle viime kuukausien aikana? Minulla on oma kirves tässä pelissä mukana. Julkaisemme kipinä lehteä ja sen tähden minä en halua mainita nimiä tässä yhteydessä, mutta olen tietoinen yhdestä ja kahdestakin suuresta kustannustalosta, joiden sisäpuolella paras aikaa käydään voimakasta köydenvetoa siitä, missä määrin yleensä enää tässä uudessa aikakaudessa, missä eletään, on syytä puhua ihmisille mitään, mikä häiritsee heidän rauhansa. Eikä tämä koske pelkästään tällaisia profeetallisia näkymiä, tämä koskee paljon muutakin. Tämä koskee esimerkiksi totuutta siitä, kuka ja mitä langennut syntinen helvettiin matkalla oleva ihminen todella on. Rauha, rauha, ei hätää mitään. Toinen piirre, joka liittyy erikoisesti menneen vuoden ja aivan erikoisesti loppuvuoden tapahtumiin, on kysymys siitä, missä määrin fundamentalistinen ja hengellä täytetty kristikunta meidän maassamme enää uskoo kirjoitettuun profeetalliseen sanaan. Me kiitämme Jumalaa siitä, että ovet Neuvostoliittoon ovat avatut. Mutta jos näiden avattujen ovien tuntumassa me annamme pettää itseämme kuvittelemaan, että Gog on muuttunut identiteetiltänsä joksikin toiseksi, niin me olemme todella petettyjä ja harhautettuja kristittyjä. Mitä minä tarkoitan on tämä. Neuvostoliitossa tällä hetkellä eräät kristilliset piirit, jotka ansaitsevat meidän esirukoustamme ja rakkauttamme, ovat touhuamassa alueilla, joka joko osoittaa täydellistä hengellisen näkemisen tyrehtymistä, taikka sitten välinpitämättömyyttä, joka missään tapauksessa ei voi olla Jumalan mielen mukana. Minä toivon, että sinä ymmärrät, että minä puhun rakkaudella. Mutta minä en voi puhua muuta kuin sitä, mikä on totuutta. Ja minä sanon näin. Olen sydän kauhua täynnä. Lukenut raportteja siitä, miten Skandinavian ja Euroopan ja Amerikan helluntaiherätykset ovat sijoittamassa kymmenien, kenties satojen miljoonien edestä omaisuutta Neuvostoliiton sisäpuolella. Rakentaen toimistoja, televisio- ja radiostudioita, vieden teknistä kalustoa kaiken tällaisen toiminnan ylläpitämiseksi, kuin uskoen, että Hesekiel 39 ei ole enää kirjoitettuna meidän Raamatussa. Kiinassa tapahtui muutamia vuosia sitten, että niin sanottu Amity Foundation satojen miljoonien hinnalla rakennutti kirjapainon, multimediakeskuksen 11 muuta täysin läntisten kristittyjen varoilla. Tämä kaikki rakennettiin silloin, kun suuret otsikot ennakoivat. Kiina on muuttunut, Kiina on avautunut. Katsokaa, postia tulee kristilliselle radioasemille viikoittain, päivittäin, kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia kirjeitä. Nyt on tullut uusi aika. Kristityt veivät valtavan omaisuuden Kiinaan. Sitten tuli kesäkuu 1989. Ja tänä päivänä kukaan ei oikein tiedä, miten on käynyt tämän valtavan omaisuuden, joka on Kiinaan viety. Se tiedetään, että Kiinassa joutuu tänään automaattisesti keskitysleirille, jos kuuntelee yhden sekunnin verran kristillisiä radioasemia. Ei tarvitse mitään oikeudenkäyntiä. On tehty uusi laki tänä kesänä, joka merkitsee sitä, että jokainen, joka kuuntelee ulkomaisia radioasemia, ja tämä koskee myöskin kristillisiä asemia, hän on maan petturi, hän on tehnyt valtiorikoksen, hänet voidaan tuomita olosuhteista riippuen 2-9 vuoteen keskitysleirille erilaisiin vankeustasoihin. Vain sen tähden, että hän yhden hetken kuunteli kristillistä radioasemaa. Naapureita kehotetaan kuuntelemaan korvatarkkana, mitä seinän toisella puolella kuuluu. Sitten kannellaan ja kantelemisen tuloksena ihmisiä pidätetään. Ja tällä hetkellä on tuhansia ihmisiä vankileirillä Kiinassa. Heidän ainoana rikoksena on se, että he ovat kuunnelleet kristillisiä radioita. Tämä on yksi esimerkki siitä, mitä Kiinassa on tapahtumassa. Hyvät ystävät, ei ole mitään takuita siitä, että glasnost tulee jatkumaan Neuvostoliitossa kovinkaan pitkään. Vuosi 1990 on Gorbatsovin kohdalla kohtalon vuosi. Tämä ei ole minun jonkun kristityn arviointia. Kremlin asioiden parhaimmat asiantuntijat ympäri maailmaa sanovat näin. Ennen kuin tämä vuosi on lopussa, Gorbatsov joko on juurruttanut valtansa, tai sitten hänet on kaadettu, hänet on kenties surmattu. On tullut fasistinen oikeisto vallankumous, armeija saattaa ottaa vallan. Ja hyvät ihmiset, ensimmäinen teko, mikä tuolloin tulee Neuvostoliiton alueella tapahtumaan, on tämä. Kristityt ovat uudestaan vainottuja. Kuuntele. Oletko tietoinen siitä, että kaikki nämä vapaudet, jotka tällä hetkellä kohtaavat kristittyjä Neuvostoliitossa, ovat itse asiassa laittomuuksia valtion nykyisten lakien mukaan? Neuvostoliitossa ei ole tapahtunut sellaisia lainmuutoksia, jotka tekevät lailliseksi lähes mitään siitä, mitä Neuvostoliiton uskovien keskuudessa tänään koetaan. Heidän tekonsa ovat laittomia tekoja. Jos Gorbatsov ja hänen glasnostinsa epäonnistuvat, jonakin päivänä tulee näin tapahtumaan, koska Raamatun profetiassa on ennustus Gogista. Jos ja kun tämä tapahtuu, ei tarvita mitään ihmeellisiä uusia oikeudenkäyntejä. Ei tarvita uusien laillisten rakenteiden rakentamista, jotta kymmenet miljoonat kristityt voidaan heittää, niin kenties ei vaan heittää vankileirille, vaan jopa surmata. Ei tarvitse mitään uusia lakeja, joilla kristittyjen Neuvostoliittoon viemä kiinteä omaisuus otetaan heiltä ilman, että mitään korviketta tulee takaisin länteen. Kaikki, mikä nyt tapahtuu, on de facto laitonta toimintaa Neuvostoliitossa. Gorbatsov on luvannut, että tarvittavat lainmuutokset tulevat pian. Minä uskon, että hän vilpittömästi haluaa näin tapahtuvan. Mutta hän ei ole ainoa mies, joka pitää Neuvostoliiton ohjaamista kiinni. Ja nyt, hyvät ihmiset, on jotakin järkyttävää siinä, että meidän maassamme ei ole kovinkaan montaa ääntä, jotka esimerkiksi helluntaiherätyksen piirissä sanoisivat tällä tavalla, varokaa omaisuuden viemistä Neuvostoliittoon. On yksi ääni. Mies, joka tuntee ja tietää Neuvostoliiton tavat ajatella, koska hän itse on, niin kuin hän sanoo, ryssä, siellä syntynyt ja sieltä peräisin. Minä puhun veljestäni Viktor Klimenkosta. Viktor Klimenko istui tuossa muutamia päiviä sitten studiopöydän toisella puolella juttelimme. Osa meidän juttelustamme on tullut tässä vaiheessa radiosta, osa tulee myöhemmin. Viktor Klimenko sanoi näin, minun sydämessäni on kauhun tunne, koska minä ymmärrän, että tällä hetkellä suurinta osaa minun rakkaasta herätyksestä vedetään nenästä. He eivät ymmärrä, mitä he tekevät. Nyt meidän tulisi, hän sanoa, viedä raamattuja miljoonittain Neuvostoliittoon. Viedä halpoja raamattuja. Viedä sellaista raamattupainosta, jota voidaan viedä miljoonissa ja miljoonissa ja miljoonissa määrissä. Mutta me emme saisi ottaa niitä varoja, jotka pitää pistää välittömästi herätyksen siemeneksi. Ja sijoittaa niitä studiorakennuksiin, läntiseen teknologiaan ja kaikkeen tällaiseen. Rakentaa tulevaisuutta niin kuin se kestäisi kymmeniä vuosia, kun Herra voi tulla huomenna. Ja hän sanoi näin. Rakentaa jotakin sellaista, joka eräänä päivänä otetaan meiltä pois. Ja kaikki on menetetty. Ymmärrätkö? On jotakin valitettavaa ja jotakin, miten sanoisin, mitä suuremmissa määrin hämmästyttävää ja hätkäydyttävää siinä. Että kristikunnalta, jossa on saarnattu hesekielin profeetallisia näkyjä, vuosikymmenien ajan yhtäkkiä lakkaa edes siteeraamasta näitä raamatun kohtia. Ei raamatun profeetaalinen totuus ole muuttunut sen kautta, että Jumala on antanut Neuvostoliiton alueelle ja sen ystävävaltioihin tällä hetkellä ne mullistukset, joiden kautta meidän tulee lähettää evankeliumi sisälle näille ihmisille ja tehdä se nopeasti. Mutta profetian sana pitää edelleen paikkaansa. Se, että kristikunta meidän maassamme ja muualla jollakin tavalla sulkee silmänsä näille asioille, on ennakkomerkki siitä, mitä on tulossa. Mitä enemmän antikristilliset uuden aikakauden voimat mullistavat ja muuttavat olosuhteita ympäri ihmisplaneettaa, sitä valmiimpi tuntuu olevan kristikunta tällä hetkellä vastaavasti sulkemaan tai liimaamaan kiinni toinen toisiinsa ne profeetalliset raamatun sivut, jotka tuntuvat olevan ristiriidassa sen uuden aikakauden kehityksen kanssa, joka nyt näkyy maailmassa. Älkäämme antako pettää itseämme, älkäämme eksykö. Kiittäkäämme Jumalaa siitä, että ovi on auki itään. Mutta rakkaat uskovat, älkää nielaisko niitä myrkyllisiä syöttejä, mitä tarjotaan väärän optimismin puitteissa. Ja kolmanneksi, Suomen Sionissa ja muuallakin on tämän vuoden aikana alkanut näkyä ilmiöitä, jotka osoittavat, että henkien erottamisen kyky on kuoleentumassa seurakuntien keskellä. Minä mainitsin päivällä, mutta toistan tarkoituksella sen, mitä sanoin päivällä tässä yhteydessä. On hämmästyttävä ajatella, että eräätä aikoja sitten Turun kaupungissa kahdesta pelastusarmeijan osastosta yksi, Ursiinin kadun vanha perinteinen pelastusarmeijan osasto, on pelastusarmeijan toimesta myyty vapaa muurari temppeliksi. Vielä hämmästyttävämpää on se, että kun tämä vapaa muurari järjestön kokonaisuuteen kuuluva liike vihkii tuota huoneistoa uuteen luciferistiseen uuden aikakauden käyttöönsä, niin paikalla istuu virkapuvuissa pelastusarmeijan yhteysupseeri Ahti Salmi ja hänen vaimonsa. Ja osallistuvat rukouksiin, jotka tähtäävät kristittyjen Jumalaan, niihin luciferistisiin menoihin, joilla vapaamuurarit ja heidän okkultistiset veljensä ja ystävänsä vihkivät entistä Jumalalle pyhitettyä rukouksen ja herätyksen paikkaa saatanalliseksi temppeliksi Turun kaupungissa. Kun kysyy, miksi näin, miksi tällainen kauppa, kun tietää, että mahdollista olisi ollut sekin, että eräät kristilliset tai muulla tavalla puolueettomat piirit olisivat päässeet tämän huoneiston haltijaksi, niin vastaus on tässä näin. Vapaamuurarit tarjosivat enemmän rahaa. En tiedä, ei ole edes vaaraa, minä uskon, että voisi tapahtua se, mitä nyt sanon, mutta minä sanon teille, rakkaat suomalaiset kristityt. Jos jonakin päivänä tämä huone myydään luciferistiseen käyttöön, niin minä kutsun teidät, tulkaa tuohukkeiden ja tulien kanssa ja pistäkää tuleen tämä ruska. Tämä on ostettu ja maksettu Jumalan kansan penneillä ja markoilla. Kun tämä sali avattiin, vajaassa puolessa vuodessa jokainen markka oli maksettu. Sali avattiin velkavapaana. Ja minä tiedän, mitä minä sanon. Suurimman osan tämän keskuksen ostamiseen tarvittavista varoista lahjoittivat köyhät, iäkkäät ihmiset, jotka taivaallisen näyn tähden kansan eläkkeistään ja pienistä säästöistään irroittivat markat ja antoivat ne Jumalalle, jotta tämä huone olisi Jumalan käytössä. Jos tämä huone joskus myydään minkä tahansa voiton nimissä tarkoitukseen, joka on saatanan temppelin rakentamista täällä, niin nämä lahjoittajat, nämä eläkeläiset, nämä suomalaiset kristityt tulevat vaatimaan meidän käsistämme kuin verenä jokaisen pennin, minkä ovat tähän pistäneet. Ja minä uskon, että olen oikeassa, kun sanon näin. Monet pelastusarmeijan pyhät pioneerit, kun he ovat katselleet taivaasta, mitä tapahtui Ursiinin kadulla Turussa, ovat kuin kristalli alttareiden alla huutaneet tapetun karitsan puoleen, tämänkö tähden me olemme kärsineet ja maksaneet hinta. Ja eräänä päivänä käydään oikeat hinta-arviot Jumalan istuimen luona. Mutta ymmärrätkö, yhden vuoden aikana meidän maailman kuvamme on muuttunut. Ja tämä muuttunut maailman kuva on myöskin tunkeutunut kristikunnan keskuuteen. Ja tänään kristikunta on jollakin tavalla, miten sanoisin, niin, taantunut. Taantunut. Me emme oikein enää uskalla ajatella raamatullisia ajatuksia. Me pelkäämme, että me joudumme ristiriitaan sen optimismin kanssa, joka vallitsee maailmassa. Me pelkäämme itse asiassa uuden aikakauden henkivaltaa, joka yhden vuoden aikana yli 2 miljardin ihmisen sydämistä edelleen kanavoituneena on alkanut painostaa meidän elämistämme ja meidän olemistamme. Ja me huomaamme, että me parhaimmatkin kristityt yhtäkkiä olemme kuin sidottuja ajatusmaailmoissamme. Uskallammeko me olla edelleen sitä, mitä me tiedämme, että meidän sanan mukaan tulee olla. Tämä on se, mitä on tapahtunut yhden vuoden aikana. Ja nyt ovat kuuntelijat tänään. 31. päivä 12. 1989 on jälleen otettu uusi askel tässä uuden aikakauden hyökkäysohjelmassa, jonka tarkoituksena on tuhota Jeesuksen Kristuksen seurakunta ja tuoda maaplaneetalle uuden aikakauden luciferistinen hallinta. Se, mitä on tapahtunut tänään, sillä on juurensa, ajatellen nyt lähinnä sotien jälkeistä maailmaamme, ja tapahtumissa, jotka ovat ensimmäiset niistä lähteneet liikkeelle maaliskuussa 1970. Minä mainitsen muutamia nimikkeitä ja muutamia päivämääriä. Maaliskuun 21. päivänä 1970 järjestettiin niin sanottu maaplaneetan päivä. Ja tämä ajankohta lienee kaikkein vanhin niissä tapahtumasarjojen kokonaisuuksissa, joissa uuden aikakauden liikehdinnästä ensimmäistä nykyaikaista vastuuta kantavat vaikuttajahenkilöt pyrkivät suunnittelemaan sitä, mitä nyt parin kolmen viimeisen vuoden aikana hirmuisella vauhdilla ja voimalla on sitten koettu. Sen jälkeen, kun hyppäämme yhden kokonaisen vuosikymmenen ylitse ja tulemme 80-luvulle, niin tätä päivää, mitä me nyt tänään olemme elämässä, ensimmäinen merkittävä tapahtuma sijoittui kesäkuun 1983, jolloin pidettiin ensimmäinen planeetaarinen kongressi. Tässä kongressissa lähdettiin liikkeelle siitä, että me ihmiset emme ole ainoat olennot täällä maailmankaikkeudessa. Maailmankaikkeudessa on paljon muunlaista elämää, ja tuon elämän ja maaplaneetan välisen elämän yhdistäminen toisiinsa, se on suuri haaste, jonka ihmiskunnan täytyy yhden sukupolven aikana yltää, jotta se pelastuisi muutoin tulevalta atomituholta. Sitten hyppäämme jälleen muutamien päivien ylitse. Tulemme heinäkuun 13. päivään 1985, jolloin järjestettiin maailman muusikoiden toimesta Live Aid-niminen tapahtuma. Joskin tämän Afrikkaa auttavan konsertin idea oli näennäisesti hyvä, niin sitten esimerkiksi Bob Geldof, joka saapui rockfestivaalille Pohjanmaalle Suomeen, löi kortit pöytään ja sanoi tosiasiat siitä, miksi tällainen satelliittien ja maailman televisioiden välillä järjestetty konsertti tapahtui, ja selitys oli tämä. Me halusimme kokeilla, miten on mahdollista liittää kaikki maailman kansat yhdeksi verkoksi, istumaan televisiovastaanottimiensa ja radioittensa ääressä ja kuulemaan, mitä heille reaaliajassa yhtenä hetkenä annetaan neuvoksi ja kehotukseksi. Ja kun me huomaamme, että sadat miljoonat, kenties miljardit ihmiset ovat yhdistettävissä yhtä hetkeä ajatellen hyvän tarkoituksen tähden, niin meillä on malli siitä, miten eräänä päivänä, kun viimeinen askel otetaan matkalla uuden aikakauden järjestelmään, me saamme kaikki ihmiset, ainakin enemmistön maailman ihmisestä, istumaan medioittensa ääressä yhtenä sekuntina ja keskittämään kaiken voimansa, mikä heillä on sisäisessä ihmisyydessään, ottamaan alas ne voimat, jotka yhdellä kertaa tulevat ja muuttavat koko tämän järjestelmän. Ja maailma, televisiojärjestelmät, televisioasemat, oma yleisradiomme useiden tuntien ajan meni, niin kuin sanotaan, halpaan. Sadat miljoonat ihmiset katsoivat ja kokivat, eivätkä tienneet, että olivat eräänlaisia koeolentoja, koekanineja, niin kuin sanotaan, joiden kanssa leikittiin ja katsottiin, miten he käyttäytyvät tulevissa tapahtumissa. Sitten oli erilaisia rauhanmarsseja vuonna 1986, oli hyvän tahdon urheilupelejä kesällä 1986, oli niin sanottu miljoona minuuttia rauhan puolesta syksyllä 1986, oli maailman parantamisen päivä joulukuussa, joulukuun viimeisenä päivänä 1986, ja tuosta joulukuun viimeisestä päivästä 1986 on sittemmin jokaisen vuoden viimeisenä päivänä tapahtunut se, mitä on tapahtunut jälleen tänään. Alussa puhuttiin eräistä sadoista miljoonista ihmisistä, jotka olivat mukana sisäisen ihmisensä puolesta tässä tapahtumassa tänään. Näin arvioitiin BBC:n uutisissa. Noin 3 miljardia ihmistä on ollut mukana siinä, mitä tänään Suomen aikaa kello 14 on tapahtunut. 3 miljardia ihmistä. Meitä ihmisiä on täällä maaplaneetalla tällä hetkellä 6 miljardia. Uuden aikakauden liikkeen piirissä todetaan ilolla tänä päivänä, yli puolet ihmiskunnasta on jo meidän puolellamme. Mistä on kysymys tässä meidän puolella olemisessa? Minä otan esille pari johdattelevaa tapahtumaa. Otan ne esille siitä syystä, että näiden tapahtumien aivot, näiden tapahtumien toteuttajat ovat ne henkilöt, jotka tänään ovat olleet universaalisessa vastuussa, niin kuin he itse sanovat, siitä, mitä on tapahtunut. Jotta me ymmärtäisimme, mitä tänään on tapahtunut, me katselemme hieman taaksepäin ja näemme, mitä on tapahtunut muutamia vuosia aikaisemmin matkalla tähän vuoden viimeiseen päivään. Ensinnäkin pyydän sinua huomioimaan tapahtuman, joka tunnetaan nimellä Harmonic Convergence. Me voisimme käyttää tällaista suomalaisessa lehdistössä esille tullutta käännöstä. Se ei ole aivan oikea, mutta se on tuttu niille, jotka tätä asiaa tuntevat. Tasapainoisuuden, harmonisuuden läpimurto. Tasapainoisuuden, harmonisuuden läpimurto. Ja tällainen piti tapahtua maaplaneetan kohdalla elokuun 16. ja 17. päivänä 1987. Miksi tuona päivänä? Kuuntele. Uuden aikakauden liikkeen piirissä uskotaan, että kaksi Etelä-Amerikan mantereella elänyttä intiaanikansaa, atsteekit ja majat, ovat itse asiassa olleet ulkoavaruudesta tulleita lähettiläskansoja. Ne eivät ole lainkaan maaplaneetan alkuperää, ne ovat tulleet ufoilla, ne ovat kansoittaneet Etelä-Amerikan. Näiden kansojen muinaiset historialliset monumentit ovat herättäneet, niin kuin tiedetään, hyvin paljon ihmetystä. Mies nimeltä Erik von Däniken on kirjoittanut niistä kirjoja, kuvia, näistä kaikista on levitetty ympäri maailmaa. Ne ovat hämmästyttäviä, tulkoon tämä myönnettyä, mutta niiden ei tarvitse olla tähti ihmisten aikaansaannoksia. No niin, joka tapauksessa uuden aikakauden liikkeen piirissä uskotaan ja ymmärretään, että nämä muinaiset intiaaniheimot ovat omistaneet profeetallista viisautta, jonka ne ovat jättäneet tuleville sukupolville maaplaneetan ihmisille. Ja tämä profeetallinen viisaus on luettavissa heidän vanhoissa kalentereissaan, jotka ennakoivat ajan kulkua kohden loppua, jolloin vanha väistyy ja uusi tulee sijaan. Nämä majojen ja atsteekkien vanhat kalenterit laskevat aikaa vuosituhansien lävitse, mutta ne lopettavat ajan laskun ajankohtaan, joka oli tuo äsken mainitsemani elokuun 16. ja 17. 1987. Uuden aikakauden liikkeen piirissä ymmärrettiin nyt, että tuona ajankohtana avaruusjumalien, me puhumme heistä saatanana ja hänen enkeleinä, avaruusjumalien antama armon aika maaplaneetalle umpeutuu. Ja jos ihmiskunta ei ole oppinut kollektiivisesti muuttamaan kulkuansa ja elämän tasojansa ja ottamaan vastaan sen universaalisen uuden aikakauden, joka tulee, on olemassa vain yksi ainoa tie uuteen aikakauteen. Kaikkien niiden ihmisten hävittäminen, jotka eivät usko, että uusi aikakausi on ainoa pelastus ihmisille maaplaneetalla. Niinpä uuden aikakauden liikkeen piirissä alettiin ymmärtää näin, että elokuu 1987 on harmonisen, tasapainoisen elämänmuodon läpimurtautumisen ajankohta, mutta tuosta ajasta alkoi myöskin lasku, ajan lasku niiden kohdalla, niiden tuhoksi, jotka ovat tämän liikkeen läpimurtoa ajatellen sen pahimmat viholliset. Sinä tiedät, kenestä minä puhun. Tämän harmonisen läpimurron kohdalla uuden aikakauden liikkeen edustajat sitten puhuivat esimerkiksi seuraavia asioita. He opettivat, että 144 000, eikö ole mielenkiintoinen luku? 144 000 ihmistä kokevat yliluonnollisen valaistumisen elokuussa 1987. Ja nämä 144 000 valaistua ihmistä tulevat kukin saamaan voiman, joka on käärmeen voima. Heidän ajatuksensa, heidän tekonsa tulee olemaan sidottu kahteen käärmeeseen, niin sanottuun lentävään käärmeeseen ja niin sanottuun paikalla olevaan käärmevoimaan. Ja tässä käärmevoimassa nämä 144 000 tulevat olemaan profeettoja, jotka organisoivat muutaman vuoden sisällä maailmanlaajuisen verkoston, joka avaruudesta tulleiden, niin kuin me kristittynä ymmärrämme, saatanallisten viestien mukaisesti, vaatii 55 miljoonaa ihmistä. 55 miljoonaa ihmistä, jotka täysin uskovat näiden 144 000 viestin. Kun nämä 55 miljoonaa ihmistä löytyvät, niin he löytyvät strategisista pisteistä eri puolilta ympäri maaplaneettaa, ja he ovat ihmisiä, jotka tulevat vaikuttamaan maaplaneetan akupisteissä. Kuinka moni teistä tuntee ja tietää jotakin akupunktiosta? Hyvä. Uuden aikakauden liikkeessä uskotaan ei ainoastaan akupunktioon yksilön kohdalla, vaan uskotaan, että koko tämä maaplaneetta on itse asiassa elävä olento. Ja tällä maaplaneetalla on akupisteitä. Niitä on kaiken kaikkiaan 14. 7 Amerikan mantereilla, 4 Euroopassa, 3 Lähi-idässä ja 3 Aasiassa. Ja näiden akupisteiden ympärille tarvitaan niin ja niin monta miljoonaa ihmistä, jotka ovat avaruusolentojen hallitsemia. Ja kun nämä ihmiset painavat tämän elävän maaplaneetan akupisteitä, niin sairaus, joka on kristityt, parantuu. Joko kristityt muuttuvat, tai jos eivät muutu, heidät tehdään mieleltänsä sairaiksi. Ja heidät tuhotaan. Heidät pistetään mielisairaaloihin. Tai nämä ihmiset menettävät järkensä hallinnan niin, että he juoksevat junien eteen, autojen eteen, tekevät mielettömiä asioita, lopettavat elämän oman kätensä kautta, miten tahansa, niin pitkään näitä maaplaneetan akupisteitä on painettava 55 miljoonan valitun ihmisen toimista, kunnes maaplaneetta tulee terveeksi, joka tarkoittaa sitä, että kristittyjen vaikutusta ei enää ole. Tämä, hyvät ystävät, lähti liikkeeseen elokuun 16. ja 17. päivä 1987. Sittemmin tämän saman Nigerinan piirissä minä pidän edessäni heidän omaa dokumentaationsa. On annettu ymmärtää, että nämä 55 miljoonaa ihmistä ovat löytyneet. Heitä ei enää tarvitse etsiä, he ovat löydetty. He löytyvät parin ensimmäisen vuoden aikana. He ovat kaikki paikoillaan, he ovat painamassa akupisteitä, eli toisin sanoen he ovat sijoittuneet strategisesti kaikkiin sellaisiin pisteisiin maaplaneetalla, jossa Jeesuksen Kristuksen evankeliumilla ja hänen raamatullisella seurakuntaruumiillansa on valta-asema maailman tapahtumiin. He ovat siellä. Minä tiedän esimerkiksi, että tänä päivänä hyvin lähellä Kauniaista on pidetty tällainen tämän päivän kokoontuminen. Minä tiedän, että siellä on ihmisiä ollut 10, 12, 14. Ja nämä henkilöt ovat painaneet täällä meidän Suomen maaperällämme akupistettä, joka on nimeltään Suomen raamattuopisto. Minä en tiedä, mitä täällä kristillisen keskuksen ympärillä tapahtuu, mutta minusta tuntuu, että me emme ole aivan parhaimpia ystäviä uuden aikakauden liikkeelle, ja jotkut ovat painamassa nappuloita henkimaailmassa myöskin tämän osoitteen kohdalla. Mutta ymmärrätkö, tämä on se ohjelmointi, joka on tapahtunut muutaman vuoden aikana. Ja nimikkeenä on harmonisen, tasapainoisen elämän läpimurto täällä maaplaneetalla. Edelleen tämän liikkeen piirissä korostetaan sitä, että näiden 55 miljoonan ihmisen tulee levittää ympärille niin sanottua luottamuksen kilpeä. He uskovat siihen, että heidän ympärillänsä on, minä luen suoraan, hiukkasen peruutan sanoja, luen tästä lainaustavan alusta. Alkaen sunnuntaista elokuun 16.1987, 144 000 ihmistä on kutsuttu luomaan itse ja 55 miljoonan välikappaleensa kautta täydellinen luottamuksen kilpi, joka tähtää siihen, että nämä ihmiset kulkevat esimerkiksi kristillisten kirkkojen keskuudessa. Ja he ottavat tähtäimeensä tunnettuja kristittyjä. Ja alkavat meditaatiossa ja manauksin ympäröidä tällaisen ihmisen ajatusmaailmaa niin sanotulla luottamuksen kilvellä, joka tarkoittaa sitä, että kun tulevat nämä eksyttävät ajatukset, rauha, rauha, ei hätää mitään, apu tulee ulkoavaruudesta, kaikkea tällaista, kun tämä tulee, niin löytyy kristittyjä korkeilla paikoilla, jotka ovat ympäröidyt ajatusmaailmassaan tällaisella kilvellä, joka hallitsee heidän ajatustoimintojansa niin, että Raamatun sanan totuus, vapauttava totuus, ei enää vaikuta heissä, eikä heidän kauttaan, eikä heihin toisten kautta. Tämä tällainen henkinen aktiviteetti on siis ollut käynnissä kristikunnan keskellä ja strategisessa pisteessä maaplaneetalla alkaen vuodesta 1987. No sitten me tulemme toiseen ilmiöön, tulemme niin sanottuun operaatio Indigoon, joka on tapahtuma, josta jopa Suomen uuden aikakauden liikkeen piirissä, jos sattuisi tämän liikkeen edustajia täällä istumaan tällä hetkellä, hyvin, hyvin vähän, jos mitään tiedetään. Tosiasia on se, että kesäkuun 29. päivänä tänä vuonna lähestyttiin Yhdistyneiden kansakuntien piirissä, hallitusten piirissä, pankkien piireissä, niin sanotun kerman tasolla, maailman asioista vaikuttavan, hallitsevan ja päättävän kerman tasolla ihmisiä, ja opetettiin näitä ihmisiä meditoimaan kesäkuun 29. päivänä tänä vuonna erikoisena ajatuksenaan tämä. Ja minulla on hallinnassani tähän kutsuun liittyvä erikoinen kirjelmä, joka on lähetetty muutamille tuhansille ihmisille ympäri maapalloa. Erittäin, erittäin harvinainen kirjelmä, mutta se on lähetetty, sen minä tiedän, esimerkiksi presidentti Koivistolle meidän maassamme. Ja tässä kirjelmässä kutsutaan ihmisiä, vaikuttajia, meditoimaan kolmea asiaa. Ensinnäkin, heidän tulee pyytää, että jostakin universumista tämän vuoden viimeisenä päivänä vastaisi ihmisten kaipauksiin joku tai jokin, joka ottaisi ihmiset hallintaansa ja alkaisi ohjata ihmisiä silloinkin, kun nämä itse eivät ymmärrä, mitä tapahtuu, sisälle siihen hyvään, ihanaan suunnitelmaan, joka tulee tuomaan ratkaisun kaikkiin ihmiskunnan ongelmiin. Tämä oli kohta numero yksi. Kohta numero kaksi. Ihmisiä, jotka tämän kirjan ovat saaneet, kehotetaan etsimään epätavallisia elämyksiä tänä päivänä. Siis joulukuun viimeisenä 1989. Ja on luvattu näin, että siihen katsomatta, uskooko ihminen itse vai ei usko, jos hän vain alistaa sielunsa, tunne-elämänsä, toiveensa näiden olentojen alaisuuteen, jotka ovat todellisia ulkoavaruudessa, jotka odottavat pääsevänsä auttamaan, ohjaamaan ja innoittamaan maan ihmisiä. Jos tähän vain ihminen on valmis, niin tänä päivänä hän on saanut kokea vastaan sanomattomia yliluonnollisia kokemuksia, jotka ovat tehneet epäilijästä tai agnostikosta tai kieltäjästä uskovan näiden voimien suhteen. Ja kohta kolme. Nämä voimat tulevat pitämään huolta siitä, että alkavan vuosikymmenen ensimmäisten kuukausien aikana näitä ihmeitä kokeneet henkilöt, olkoot he sitten Yhdistyneiden kansakuntien virkailijoita, valtiomiehiä, pankkiireita, niin kuin sanottu, kermaa, niin kuin me sanomme tuolla yhteiskunnan huipulla, nämä tulevat kohtaamaan toisiansa. Ja he tulevat yllättäen käsittämään ilman sanoja, että se mitä he ovat kokeneet, sen on myöskin toinen kokenut. Ja näin muodostuu salaseurojen salaseura. Muodostuu näiden maailman valtiaiden salaisin yhteysseura, joka ei rakennu sen varaan, että niin kuin rapparit tervehtivät toisiansa ja painavat määrättyjä merkkejä. Ei mitään fyysistä tarvita, riittää se, kun ihminen sielussaan käsittää ja tietää, hän on yksi meitä. Ja alkavan vuosikymmenen ensimmäisten kuukausien vuoden parin aikana nämä maailman ratkaisevia päätöksiä tekevät henkilöt tulevat löytämään toinen toisensa siinä yhteydessä, jossa heitä opettavat näkymättömät henget ja olennot, jotka ovat tulleet heidän sisimpäänsä tänään, joulukuun viimeisenä päivänä 1989. Kuten sanoin, tämä operaatio Indigo on hyvin salainen. Hyvin harvat tuntevat, tietävät mitään siitä, mutta minä voin mainita tässä yhteydessä, että sen taustalla on kabbalistinen Amerikan juutalainen järjestö nimeltä Alan Shawn and Feinstein Associates. Maailman salaperäisimpiä juutalaisia kabbalisteja, jotka, mitä heidän johtokuntaansa tulee, istuvat myöskin maailman suurimpien pankkien johtokunnissa presidentteinä ja varapresidentteinä. Jos sinä hymäilit, kun kuuntelit minun yhteenvetoa tästä kirjeestä, niin sinun kannattaa miettiä uudestaan, nämä, joita me hymähdämme, sattumalta ovat ne miehet, jotka hallitsevat 4/5 koko maailman liikkeellä olevasta rahasta. He ovat lähettäneet nämä kirjeet. Ja kun tällainen kirja tulee esimerkiksi Mauno Koiviston pöydälle, niin olkoon kirjeen sanoma miten hullu tahansa, sen takana on se yksi valta, joka liikuttaa vielä toistaiseksi maailman kohtaloita, raha. Ja minä voin vakuuttaa sinulle, on hämmästyttävää, mitä raha saa aikaan jopa hyvin, hyvin korkealla paikalla.